რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ჯორჯ სოროსი ევროკავშირის დეზინტეგრაციას წინასწარ მეტყველებს. კერი ევროკავშირისა და ბრიტანეთის წარმომადგენლებს შეხვდება. ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო უტევს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონს. საქართველოში სასულიერო პირმა ბოდიში მოიხაზა პოლიციასთან ინციდენტის გამო. სოფლიოში სახელგანთქმული მილიარდერი და ინვესტორი ჯორჯ სოროსი აცხადებს, რომ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ ევროკავშირს სრული რეკონსტრუქცია სჭირდება იმისათვის, რომ გადარჩეს. ახსულდა კატასტროფული სცენარი, ის ყველა სეშინო და ევროკავშირის დეზინტეგრაცია პრაქტიკულად გარდაუვალია, წერს ჯორჯ სოროსი პროჯექტ სინდიკატში 25 ივნის გამოქვეყნებულ სტატიაში. ბრიტანეთის ეკონომიკა და მოსახლეობა არსებითად დაზარალდება მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში, ხოლო მსოფლიო საფინანსო ბაზრებზე მანამდე იქნება რყევები, სანამ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოყოფის რთული ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესი გაგრძელდება, წერს ჯორჯ სოროსი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნანი ევროპის კავშირის ლიდერებსა და ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის შესახებ ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ. შეერთებული შტატების ინფორმაციით, ჯონ კერი 26 ივნის ბრიუსელში ხვდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერ ფედერიკა მოგერინის, მეორე დღეს კი ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფილიპ ჰამონდთან გამართავს მოლაპარაკებებს. ვაშინგტონის ინფორმაციით, კერი შეხვედრების დროს ხაზს გაუსვამს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის სხვა წევრებმა არ მიბაძონ ბრიტანეთს. ევროპარლამენტის ლიდერმა მარტინ შულცმა მოუწოდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს 28 ივნისის 3-ზე დაიწყოს ოფიციალური მოლაპარაკეები ევროკავშირის და ბრიტანეთის გასვლის პროცედურების დაწყებაზე. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორე ჩაატაროს რეფერენდუმი. პარლამენტის სახელზე შედგენილი პეტიციის ავტორები მოითხოვენ ისეთი ნორმის შემოღებას, რომლის თანახმად არჩევნები ხელახლა უნდა გაიმართოს, თუ რეფერენდუმზე გამოტანილ კითხვას საერთო ამოჩევლთა 75% შემთხვევაში მხარს 60-ზე ნაკლები დაუჭერს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ გაფთრებული იერიში წამოიწყო ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე. ბრძოლებში ათობით ავღანელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირია დაღუპული, 18 დაიჭრა. ამის შესახებ ნანგარის პროვინციის გუბერნატორას სალიმ ხუნდუზმა განაცხადა პრესასთან საუბარში. ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება, რომ ბოლო 3 დღის განმავლობაში შეტაკებებში 100-ზე მეტ ექსტრემისტი გაანადგურეს. ბოლო თვეებში უკანონო დაჯგუფებებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს იბრალებენ, პაკისტანთან მდებარე მთიან რაიონებში დაიწყეს გააქტიურება. სომხეთში სამდღიანი ვიზიტით მყოფმა რომის პაპმა სომხეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ვიზიტის ბოლო დღეს, 26 ივნისს, ეჩმიაძინში სომხეთის სამოციქულო ეკლესიაში ფრანცისკემ საყოველთაო ლოცვა ჩაატარა. რომის პაპმა სომხეთის პატრიარქ გარეგინ მეორეს ორი ეკლესიის უფრო მჭიდრო ერთიანობისაკენ მოუწოდა სომხეთის სამოციქულო ეკლესიამ და ასევე მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა მეხუთე საუკუნეში გაწყვიტეს კავშირი კათოლიკურ ეკლესიასთან. ერთი ცნობა საქართველოდან, არქიმანდრიტმა გაბრიელმა, რომელიც პოლიციასთან ინციდენტში აღმოჩნდა, ბოდიში მოუხადა საზოგადოებას ამის თაობაზე. შემოქმედის ეპარქიის პრესსამსახური იტყობინება, პოლიციამ მთვრალ მდგომარეობაში მყოფი სასულიერო პირი იმ დროს დააკავა, როდესაც იგი გადაჭარბებული სიჩქარით მართავდა მანქანას, თუმცა მოგვიანებით სასულიერო პირმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პოლიციელებმა დაკავების შემდეგ იგი სცემეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო ეს ინფორმაცია და განაცხადა, რომ სრული ვიდეო ჩანაწერი ინციდენტისა მათ გაუგზავნეს საპატრიარქოს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
And hold sky lit up with diamonds. When I made love to you tonight. Tonight I celebrate my love for you. And then what I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love for you, and soon
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby,
since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
Time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Oh.
Can't take what you did to me.
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you do to me?
Why did you do me that way?
I thought that you were someone to be done.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlıq Radiosunun NİS proqramı bu sayında maraqlı, özünə məxsus bir muğam ustasının izinə düşüb. Şirvanlı Ağakərim Nafizin. Beş yaşını haqlayan Nafiz nə vaxtdan oxumağa başladı? Bu uzun ömrü necə yaşadı? Onun ustadı kim oldu? Nafiz nədən gözdən iraq bir musiqi həyatı yaşayır? Qonağımız indi meydanda olan hansı sənətkarları bəyənir? Səsi, surağı daxildən daha çox xaricdən gələn sənətkar bunun sirrini nədə görür? Şagirdi, öyrətdiyi oxuyanlar varmı? İndi harda yaşayır? Bakıda yoxsa Şamaxıda? Şamaxı muğam sənəti ilə Qarabağ muğam sənətinin fərqini Nafiz bizə necə izah etdi? Nafiz necə kitab yazdı? Ustad sənətkar Mirzə Məhəmməd Həsən Şirvaninin həyat və fəaliyyətinə dair kitab necə işıq gördü. Və nəhayət, Ağakərim Nafiz mahnıları, təsnifləri necə qoşur? Bütün bu sualların cavabı yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında səslənəcək. İzə düşün, izdən çıxmayın. Kərim bəy, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin. 65 yaşını tamamlamısınız.
Hə, çox sağ olun.
Necə yaşadınız bu 65 ili? Və bu 65 ili neçəsini oxumağa başladınız? Neçə yaşdan sonra oxumağa başladınız daha doğrusu?
Deməli, Allah rəhmət eləsin Sədi Şirazının bir beyti var. Bir ömrə girəm maya dərin sərfüşüd, tacı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik. İndi 65 yaşın ömrün 50 ildən bəlkə də biraz yuxarısın, musiqiyə həsr eləmişəm.
Bəlkə də yuxarısın.
Onun heç olmasa bir 45 ilin yaradıcılığına, azı 45 ilin şeir və təsniflər yaratmağına. Bu vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki, bəstələsəm deyərəm, azı bəstəkarların o saat xətrinə deyəcək ki, sən bəstəkarsan.
Bəstəkar deyilsən.
Ancaq onları müsabiqəyə çağıra bilərəm.
Ona görə
mahnı bəstələməkdə ki, görək kim neçə dəqiqə, neçə dənə mahnı bəstələyəcək. Mənim mahnılarım xəlqidir, xəlqi üslubdadır. Da indi o Avropa elementləri qarışmır ona, qədim mahnılar oxşayır. Sözləri də dürüst yerində olar. Bu yaxınlarda bir Qarabağlı ilə hələ belə mübahisəmiz düşdü. Qədir Rüstəmovun adını çəkdi ki, Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri oxudu, bütün dünyaya səs saldı. Dedim də yəni görüm Sona Bülbüllər nə deməkdir. Dedi mahnıdır da, mahnının adıdır. Dedim bülbülün adına sona yaraşmır. Bülbülə heç yerdə Sona Bülbüllər demir. Bülbülün adı Şeyda Bülbüldür. Sona ördəyin, ördəyə deyirlər. Dişisinə üzr istəyirəm. Sona deyirlər, ərkəyinə yaşılbaş. Bunu deyən kimi bu qaçdı. İndi o qədimi ki, mahnılarımız var. Onlarının çoxunun sözlərində nöqsan tapa bilərsən. Çünki kamil adamın əlinə, o kimsə qoşub, xalqın
deyil. Biraz da primitiv olur adətən bizim xalq mahnı.
Bəli, hə. Elə mahnılar var ki, sözlərini onu araşdırsan, adamın qıdığı gəlir ki, hə, belə söz deyərlər, belə xalq mahnısı olar. Ancaq mən, misalsın, mahnı qoşanda çalışıram ki, şairlərin mahnısı olsun. Yaxşı şairlərini, qədim şairlərin. O olmayanda, onu tapmayanda, özüm elə Ramiz Zəhrovov demişəm, quraşdırıram. Çünki biraz şairliyim də var, elə o cavan yaşlarımdan şeirlə, yəni klassik formada, qəzəl, müxəmməz, mürəbbi, beləncək şeirlərlə məşğul olmuşam.
Bu sizindirmi? Öylə bir aləmdəyəm, dinarə dəyməz mərifət, elm-ürfan əhlinə zindan kəsilmiş məmləkət.
Xeyr, məndir o.
Sizinki deyil.
Onu mən oxumuşam. Sözün doğrusu, müəllifin mən dəqiqləşdirəm. Bəziləri deyir, mən Məsəid Ordubadınındır. Bəzi deyir, fəqir Ordubadınındır. Yəni, mən Məsəid Ordubadının atası şair olub, fəqir Ordubadı. Bəzi deyir, Nizaminindir, tərcümədir, bənənsi. Mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm kimindir.
Söhbətə davam mı?
Buyur.
Necə başladınız, onu söyləmədiniz. Əvvəlcə onu söyləyin, sonra növbəti sualı verəcəm sizə.
Sənətə oxumağa necə başladım deyirsiniz. Məktəb illərində oxuyurdum. Məktəbin öz fəaliyyətində, görürsən, bəzən də aparıb pianistlər evində konsert saat olanda nə oxutdururdular. Sonra görmüşdülər mədəniyyət işçiləri o konserti zıddı məni, dəvət eləmişdilər. Ancaq utanırdım ora getməyə. Uşaqlıqdan utancaqlıq vardı. Elə indiyin özündə də o utancaqlıq məndə davam edir. Görənlər, bilənlər məni deyirdi ki, getkinən, səsim var, orada bir ağalar adında oxuyan var mədəniyyət evində. Ged ona qulaq asginən, ondan öyrənginən. Mən görməmişdim onu. Bir gün mədəniyyət evinə apardılar məni, dostlardan biri məcbur tutdu, sürüyə-sürüyə apardı. Hə, mən o içəri girəndə gördüm ki, bir cavan oğlandı oxuyur. Çox güman ki, şur oxuyurdu. Mən onda bilməzdim ki, bu nədir, nasıl? Məqamatın o sirlərinə bələd deyirdim. Yanımdakından soruşdum ki, bu oxuyan kimdir, dedi ağalar. Mən o qədər də bunu oxumağın da mənim üçün maraqlı olmadı. Çünki mən o dərinlikləri bilmirdim. Sonra get-gedə mən alışdım onu oxumağına, gördüm ki, bir ümmandı. O, rəhmətli Seyid Şunusqın tələbəsi olmuşdu. Asəf Zeynalıda oxumuşdu. Yarımçıq qalmışdı. Nəsə bir əhvalat olmuşdu. O qaçıb çıxıb getmişdi buradan Qazaxıstana. Orada biraz qalıb sonra gəlmişdi Şamax Mədəniyyət evinin həm sürücüsü idi. Orada şoförlük, sürücülük oxuyub gəlmişdi. Həm də o konsertlərdə iştirak eləyirdi. Həm cavan öldü 30 yaşında. Avtomobil qəzasına düşdü, öldü. Mən ondan çox şeylər öyrəndim. Elə bu günəcən elə ondan öyrəcəm. Onun xəyalı ilə, onun oturuşum, duruşum. Mən ki onun yanında çox oldum. Onun oxumaqların zadını. İndiyin özündə də bəhrələnirəm. Ondan bir Şirvan xanəndələri haqqında bir mənim qəsidəm var. Keçmişdən Mirzə Məhəmməd Həsən dövründən bəri yazıram o. Əfsus ki, üstümdə dör. Orada ağaların dadı çəkir ki, ağalar han dadı bu məclisə bir şuur oxusun. Ləli Gövhər Saçanol sövdü şəkərxanı gətir. Alimin dadı orada. Çağırın alimi bu mərəkəni saz eləsin. Dəmlər icazına xanəndəyi dövranı gətir. Beləncə, bu xanəndələrin hamısının adı orada hallanır. Çox uzun bir 21 beyt nadərdir. Zor ağalardan mən çox bəhrələndim. Ancaq hayf ki, o cavan getdi. O vəfat eləyəndə mənim 21 yaşım var idi. Hələ gənclik dövrüm idi. Da mən hardasa 30 yaşınacan, 40 yaşınacan ondan bəhrələnə bilərdim. Çünki bu vaxta qədər mən hələ oxuyan görməmişəm. Nə İranda, nə Azərbaycanda elə bir avaza rast gəlməmişəm mən. Valları olan adamların da səsinə qulaq asmışam. Elə bir səs mənim hələ qulağım eşitməyib. Əfsuslar olsun ki, cavan öldü.
Kerim Bey, bax, niyə gözdən uzaq bir həyat yaşayırsınız? Ya bizə belə gəlir? Yəni, səbəb nədir?
Yox, sözün doğrusu, son zamanlar məni dəvət eləmədilər. Mən də baxdım, gördüm ki, bəs deyincən təsəlliflər düzəltmişəm ki, 7 əsr bundan bu yana bəsdir. Azərbaycan musiqisində o Ramiz Zöhrabov bir təsniflər kitabı buraxıb Moskvada 100 təsnif adı ilə. O kitab mənim əlimə gəldi, çatdı. 72-sinin üstündən qələm çəkdim ki, təsnif dör.
Niyə?
Təsnif dör da. Təsnif musiqinin bir janrıdır. O təsnifə oxşamalıdır. Təsnifə oxşamır. Azərbaycan musiqisində bu vaxta qədər demir 28 dənə təsnif qalır. Hardasa bəlkə yaddan çıxan olar 30-30 32 olsun, lab 35 olsun belədir. Ancaq mənim özümün 200 təsnifim var. İndi bir qədər bu, istəyirsiniz lab loğalanım ya bəlkə loğalıq eləmədən deyim bu sözü. Özüm haqqında çünki beləncək danışmaq biraz əbləhli hesab eləyirəm. Üzr istəyirəm. Muğamat deyirlər. Muğamat deyir, məqamatdır. Dəstgahlaşandan sonra təsniflər əlavə olundu orada. Dəstgahlı yarandı. O çağdan bu çağacan İranda və Azərbaycan təsnif Azərbaycanda da bir İranda. Türk musiqisində, ərəb musiqisində yoxdur. Dəstgah da yoxdur. Bizimkilər dəstgahlaşdırıb. Heç kəs bilmir onun adını ki, kim bunu dəstgah yaratdı. Hacı Nəcəf bəy Şirvanı yaradıb dəstgahları ilk dəfə. Həsən Çəp adında bir xanəndə olub, Fətəli Şahın sarayında oxuyub. İran musiqiçiləri də orada olub, heyrətə gəliblər ki, məqamat dəstgah şəklində oxun. Ondan hardasa 10-15 il sonra Əli Əkbər Fərəhani çalışıb dəstgahları yaradıb, ancaq Azərbaycan dəstgahları bizim dəstgahların təsirindən çıxa bilməyib. Bax, bu belədir. Bunu Azərbaycanda kimdən soruşdum, bilməz. Cəsarətlə deyirəm bu sözü. Sonra o deyir, şairgah təsnifi, mahnını oxuyurlar, təsnif deyirlər. Doğrudan ayıbdır bu musiqi aləmində. Mahnı ayrı janrdır. 20-30 il bundan qabaq mahnıda muğamat eləməyə Azərbaycan televiziyası işçiləri başı çıxırdı, qoymurdu. Deyirdi, mahnı içində muğamat olmaz. Sonra Qədir Rüstəmov ki, bu sona bülbülləri oxudu, gözəl alındı, onun içində elədi muğamatı. O yaxşı alındığına görə buraxdılar, getdilər, hamının əlinə girəvə düşdü, başladılar mahnı içində muğamat oxumağa. Təsnif muğamatı oxuyarsan, sonra arxasınıza təsnif eləyirsən, şöbədən şöbəyə keçməkdən ötürü. Təsnif bu deməkdir. İndi çatan, misal üçün, Qulaşkarov, mən elə bir adam tanımıram ki, Qulaşkarov kimi samballı mahnıları olsun. Biz də həvəskar, deyək də, həvəskarların içində. Çox gözəl, görürsən, adı sana heç yerdə çəkilməyir. Ən Ancaq indi görsən, el adamların mahnıları var ki, baxırsan görsən, yüngül dayaz şeylərdir, gətirib onu təsnif adı ilə bu xalqa sürüyür. Mən belə şeylərə çox əksinə gedənəm. Hə, yeri gəldiyicəndə, lap deyərəm, üzünə də deyərəm. Gəlsin, otursun, subut eləyim ki, hə, misal üçün bir dənə deyim. Qəmindən gün çətəyək dil qana döndü. Bu təsnifdir, Dəşdidə oxunub. Əlbaba oxuyub üç dəfə bunu. Bu İran mahnısıdır. Əli Əkbər Şahnazının mahnısıdır. Mən bunu İranda öyrəndim. Çörək yeyirdik otelin həyətində bir tarçalan vardı, çalırdı. Bunu çaldı. Hə. Sonra durduq, soruşduq, dedim o kimindir o təranə? Dedi Əli Əkbər Şahnazının. Hə, bu İran matbidi, İran təranəsidir. Söz indi məsəl üçün bizdə bilirsən nə qədər mahnı İrandan oğurlayıblar mahnısını. Sözlərincə deyil. Va bilin deyim. Dağların başı qışda qar olar. Bunu Mərziyə xanım oxuyub burada filarmoniya gələndə Azərbaycan radiosunda onun səsini yazıb fondda bu mahnı var idi, parça idi. Sonra mən onun kasetini gətirmişdim Fransadan. Gətirmişdim. Hə, alim hissədi, dedim belənciyə alim hissədi verdim. İndi də boynuna qoyamıram, deyir ki, mənə verməmisən.
Belə elə olur.
Çox mahnıları götürüb, məsələn, İran mahnılarını götürüb Azərbaycanca söz qoşublar, ona əliyirlər. Sonra məsələn bir nə deyim, Ramiz Zöhrəbov təsniflər kitabına bir mahur təsnifə adı ilə bir şey yazıb. O mahnının adı İran mahnısıdır, Mürğü Səhərdir.
Bəli, Sarı xanım da oxuyurdu onu.
Bəli, hə, Sarı xanım oxuyub onu. O çoxdandan bizdə işlənən mahnı olub. 30-cu, 40-cı illərdə işlənib. Adı Mürğü Səhərdir. Mürğü Səhər nə deməkdir? Yəni səhər quşu, bülbül. Səhər səhər bülbül oxuyur axı. Ona deyirlər. Bunun sözləri Məlik Küvəra Baharındır. Bahar Şirvanı var bir o İranda yaşayıb. O da Məlik Küvəra olub. Onun şagirdi həm ustadının təxəllüsünü götürüb özünə, həm də Məlik Küvəra adı alıb. O şeir onundur. Çox uzun şeirdir. Müəyyən hissəsini götürüb mahnı eləyiblər. Heç o İranda da təsnif deyir, mahnıdır. Hamı da oxuyub onu. Musiqisi də Ney Davud adında bir İranda bəstəçi olub. Çoxlu təsniflərin müəllifidir. Əslən yahudidir. Deməli, Azərbaycan musiqisinə gələndə Azərbaycan və İran musiqisinə təsnif yaradan 4-5 dənə sənətkar olub. Ney Davuddur, bir Şeyda olub İranda, odur, bir xanəndə Mirzə Məhəmməd Həsən olub bizdə.
Şamaxı da.
Odur, mən bildiklərimdən. Axırıncısı da mənəm.
Əzizim ey, bu məzaqlar yar.
İndi bir-iki dənə təsnif yaradan olur ha. Lap indi deyək Haz baba hamımızın ustadı idi. Mən böyük hörmətim vardı məsələn onun sənətinə. Onun sənətindən böyük sənət tanımıram bu. Çox yaradıcı adam idi. Elə şeyləri götürüb işləyirdi, düzəldirdi. Az özün dediyinə görə o vaxtı deyirdi ki, 10-15 dənə deyir düzəltdiyim var. 10-15 mahnı ortağa qoymaqla o bəstəkar demək olmaz. Bəstəkarların ən aşağı aciz bəstəkarların 300-400 mahnısı olur. Rabindranath Tagor yazıcı olub da, hindi yazıcısı. 2000 mahnısı olur. Onun. Özün həvəskar bəstəkar adlandırıb 2000 mahnısı olub onun. İndi hər bir sənətdə elə xanəndələr bir təsnif yaradıb, iki təsnif yaradıb. Bu ilə iş başa getmir. Mirzə Məhəmməd Həsən bütün dəstgah boyu, bütün şöbələrə onun təsnifləri vardı. Bir 10-15-in mən aşkara çıxartmışam, onun haqqında kitab yazmışdı.
Kitab yazdınız, elə demək istirdim o. Necə oldu onun izinə düşdünüz?
Mən lap balacalıqdan onun haqqında maraqlanmışam. Mirzə Məhəmməd Həsəni görən adamlarla çox görüşmüşəm. O vaxtı hardasa bir 40-a qədər adam vardı. Şamaxıda ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüş adam. Bir Səmərruh nənə vardı, Allah rəhmət eləsin. Mən görəndə onun 130 yaşı vardı. Mən onun evinə gedib gəlirdim. Hə, ondan soruşdum, həm qomluqları satırdı ona. Ondan bir gün soruşdum ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüsən nənə? Dedi ki, ay saqqal ağarmış. Mirzə Məhəmməd Həsəni mən qucağımda oynatmışam. Dedim, nənə, nə danışdın? Dedi, bəli, mən iri qız idim, dəstə qız idim. Mirzə Məhəmməd Həsən anadan olan, 14-15 yaş ondan böyük idim. Hə, o çoxlu onlardan material toplamışam. Kimi görürdümsə, Mirzə Məhəmməd Həsən haqqında sual verib onun bildiklərini yazırdım, hazırlayırdım. Sonra axır vaxtlarda mənə çox adamlar dedi ki, o materialları verginə bizə bir kitab yazaq. Özümə qısqancılıq bürüdü ki, elə bilirəmsə qoy özüm yazım onu.
Yaxşı
eləmişəm. Yazmalı oldum. Kitab da çıxdı. Mən yadımdan çıxıb siz üçün birini gətirəcəm vallahi qəsəmlə. Yazdım bir baba. Hə, kitab çıxdı. Ustadı Əzəm adında. Yəni böyük ustad. Orada onun həyatını işıqlandırmışam bildiklərimi. Yəni onun haqqında indiki zamanda mən qədər bilən yoxdur. Mən çox material toplamışam. Onun haqqında bilənlər hamısı vəfat eləyib gedib.
O, Şirvan Muğam Məktəbinin bəlkə də son mayıqanlarındandır.
Allah rəhmət eləsin, Sədi Şirazının bir beyti var. Deyir, ömrə girəm müayyədlərin sərpüşüd, taçı xuram, seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik.
Qədim Şirvan oxu üslubu sanki əsrlərin o tayından fışqırıb, onun səsinə, nəfəsinə hopub.
Mənim mahnılarım xəlqidir, xəlqi üslubdadır, qədim mahnılar oxuyur.
Onun səsini Şirvan xalçalarına bənzədən də var.
Gedəndə Fransanın səfiri, dedim, axırda qərara gəldim ki, ağa kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm.
Hətta telefonda onun səsinə qulaq asmaq istəyənlər də tapılır.
Ağa kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhz. Telefon vasitəsilə.
O təsniflər qoşur, mahnılar bəstələyir.
Vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki...
O xarici ölkələrdə çox olub, amma öz ölkəsində naməlum səs kimi qalıb.
Ondan sonra dalbadal mən Fransaya apardılar, İspaniyada, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi.
İlk diski də elə yad ölkədə çıxıb.
Orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mən diskimi orada çıxartdılar.
Ustad xanəndə 10-15 ildir ki, Bakıya köçüb. Amma...
Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla mən... Bu...
Hərdən vaxtı ilə oxuduqlarını da unudur. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Özü də sələmsiz.
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz...
Qısası, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı Şirvanlı xanəndə Ağa Kərim Nafizdir. Hərdən səsiniz, sorağınız xaricdən gəlir, Ağa Kərim bəy.
Hə, gedərdim.
Bunun sirri nədədir? Niyə daxildən yox məhz xaricdən?
Hə, nə bilim, valla. Bir dəfə, haradasa 2000-ci il idi, Fransadan bir musiqisi gəlmişdi bura. Tarsalan Malik var, o ilə görüşmüşdü. Malik alimin tarsalanı idi, alimlə xaricə çox gedərdi. Hə, qonaqzada aparıb evinə onu. Sonra gətirib mənim haqqımda Azərbaycan televiziyası bir film çəkib, Naməlum Səs, 97-ci ildə. Hə, o filmin kaseti Malikdə olub, o kaseti qoyub ona baxandan sonra deyib ki, mən bu adamla görüşdür, nə olar? Mən onda şuvalanda olurdum, sən gələdi ki, evdəsən, dedim, mən dedi, bir adam var səninlə görüşmək istəyirdim, gəlin. Hə, gəldilər, görüşdü, bir Malik Tarzadı gətmişdi, biraz saldı, oxudum, elədim. Hə, bir neçə vaxt burada qaldı, mənə dedi ki, pasportum var xarici, dedim, var, vaxtı qutarıb, daha maraqlanmamışam gedib almağa. Hə, sonra bu iki gün üstündən keçdi, sən gələdilər mənə ki, bu kaset bunda olub, götürüb Malikdən. Aparıb Fransadın, burada bir səfiri vardı, Genut, adı Genut idi. Buna göstərib, bu deyib ki, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Hə, mənə zəng gələdilər ki, bəs səfir səninlə görüşmək istəyir, gəl yenə. Hə, burada bir ev tutmuşdu, hə, gəldim ora. Biraz keçdi, səfir də gəldi, biraz söhbət elədi, musiqini dərindən bilən adam, özü də filosof idi, ərəbşünası idi özü. Mənə oxutdurdular, baxdılar. Hayf ki, o səfir tez getdi burdan. Gedəndə bir qonaqlıq təşkil eləmişdi, o qonaqlıqda iştirak elədim. Hə, çox bir yaxşı mənim haqqımda danışdı. Sonra bir Sara xanım vardı, Turan agentliyində işləyirdi.
Nəzirova, Sara Nəzirova, bəli.
Hə, düzdür. O rast gəldi mənə, dedi ki, bəs gedəndə Fransanın səfiri bizi yığmışdı bir mətbuat konferansı deyirlər. Nə deyirlər ona?
Bəli, mərasimdir.
Mərasim təşkil elədi, deyir.
Yola salma mərasimi.
Bir saat olmalı idi, deyir. 45 dəqiqəsin səninlə danışdı.
Doğrudur. Hə,
axırda deyir bir söz dedi ki, ağa kərimi bilmirəm niyə mən. Bu sözü desəm biraz belə yaxşı çıxmır özüm haqqında. Yəni onu dediydi, mən deməmişəm ki, bilmirəm ki, niyə bənzədim. Axırda qərara gəldim ki, ağa kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm. Beləncə bir söz. Sonra deyir haqqında bir dənə söz dedi, onun tərcüməsi bizə tərcümə eləyib çatdıra bilmədin. O tez çıxıb getmişdi. Belə vurğun olmuşdu.
Nə gözəl bənzətmədi, deyilmi?
Hə, beləncə. Sonra mən bir dəfə Fransada olanda həmin adama zəng elədi. Həmin səfir Afqanistana göndərmişdilər onu səfir. O dedi ağa Kərim burada, dedi ki, ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhz.
Ay, ay.
Telefon vasitəsilə bir ağız oxudum olsun. Hə, ondan sonra dalbadal mənim Fransaya apardılar. Bir neçə ölkələrində oldum. Hə, İspaniyada oldum. Kənar adalarına getdi, Afrikanın böyründə.
Nə danışırsınız? Hə,
sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada bir neçə ölkələrdə olduq. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi. Hə, bir dəfə də Amerikada olmuşam. Hə, indi ara sayxaş olub. Yaxın dolar da deyil, ağa Kərim qocaldı getdi. Bəyinə imzalardım.
Diskiniz də çıxıb xaricdə.
Hə, diskdə orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Bəs burada, vətəndə?
Burada sonradan bir disk çıxmışdı. Elə biraz, nə bilim, satışa da verdilər, neynədilər, o da yığışdırıldı, da getdi.
İndi
Kərim bəy, harada yaşayırsınız? Şamaxıda, həm də Bakıda?
Yox, Şamaxıda yaşamıram. Mən 2000-ci ildə, yanvar ayında Şamaxıdan gəldim bura.
Ha, 13 ildə Bakılısınız belə çıxır.
Hə, indi elə Bakının ətrafı, buralarda olunam. Qara-Qarayev stansiyası var, metro.
Hə, də Bakıda.
Hə, onun yaxınlığında olunam.
Hə, laf yaxşı. Yəni, nəyə görə köçdüz Şamaxıdan? Səbəb nə idi? Paytaxta daha yaxın olmaq?
Yox, sözün doğrusu daha... heç mən Bakıya həvəs göstərməmişəm ki, Bakıya. O vaxt elə cavan vaxtımda çox deyirdilər ki, köç gəl ginən Bakıya. Bunu çox adamlar mənə təklif elədi. Bir dəfə Habil Əliyevlə biz tanış olanda, dedi ki, sənə məhkəməyə verəcəm. Dedim, elə məhkəmədən gəlirəm. Niyə görə dedi ki, aparıb sənəti dağın daşının arasında gizlətmişsən, üzə çıxartmışsan, ayın bu yan. Çox adamlar təklif edirdi. Ancaq indin özündə burada yaşasam da, Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu dağın daşının arasında böyümüşəm, o bulaqların suyundan içmişəm. Elə canım həmişə qalır orada. Yox, daha biraz yaşlaşmışam. Toylar indi qabaqçı toylardır. Qabaq elə toylar olurdu ki, oturub axsaqqallar, yəni mərifətli cavanlar otururdu, qulaq asırdı. İndi daha oynamaqdan ibarətdir da toy hamısı. Yəni toya oxşamır. Dostlardan zətdən görsən dəvət eləyirlər bəzən. Gedib indi bir mahnı oxuyursan, yəni bir təsnif oxuyursan və salam bu ilə.
Sizin internetdə bir neçə ifanıza qulaq astım. Bir maraqlı mahnı vardı, Alaygöz. Xalq mahnısı kimi oxuyurdunuz?
Gördüm özünü şəmsi dəmər ay yadıma düşdü. Hey, Alaygöz yadıma düşdü.
O qədim mahnıdır, yoxsa özü də sələmsiz?
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alaygöz.
Taxınıza deyil.
Şəkər ay yadıma düşdü.
Türkiyə məhəbbət gərək.
Hə, onu siz eşitmişsiniz?
Bəli, onu da eşitmişəm.
Hə, o...
Özünüz bəsələmisiniz onda?
Bəli, musiqisi mənimdir. Onun sözləri Məhəmməd Biriya vardı.
Bilirəm, hə, Biriyanın.
Şair, Təbrizli şair. O Şamaxıda yaşayırdı da, 7 il Şamaxıda olub. Hə, biz onunla tez-tez görüşürdük. Hə, sözləri onun idi. Rəhmətli Məhəmməd Biriyanın sözləri idi. Osmanlı dövlətinin 700 illiyi ərəfəsində onu mən yazdım. Yazdım ki, bəlkə Türkiyə məni dəvət eləyələr gedib o münasibətlə onu oxuyayım. Nə bir adam tapmadım ki, deyim ki, bəs bənənci bir iş var. Elə də qaldı. Sonra bir fürsət düşdü.
Bir səfər ilə müraciət edirdiniz?
Yəni, elə mən təcrübəm yoxdur ki, kiməsə tapım deyim ki, sən Allah. Yəni, mənə
Fransa səfirliyi də bir işi də oldu.
Onda mən onlarla tanışdırdım. Elə də qaldı. Sonra Amerikada ki, dəvət eləmişdilər, Chicago şəhərində. Günas TV var ya orada.
Bəli, bəli.
Hə, o, Əhməd bəy çağırmışdı.
Əhməd Obalan.
Hə, elə oldu ki, onların konsertində, çəkilişində oxudum bunu.
Çox maraqlıdır.
Onlar da götürüb arası veriblər. Yoxsa mən başqa yerdə oxumamışam onu.
Vaxtımız sona yetir. Mən sizə bəzi suallar vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim. Məsələn, siz Şirvan Muğam Məktəbinin davamçısısınız. Bir də var Qarabağ Muğam Məktəbi. Bax, bunların fərqini bilmək istəyirdim. Qoy gənclərimiz bilsin.
Oxumaq üslubu var da. Qarabağlıların üslubu ayrılır. Bax, indi də xanəndələr. Qədim xanəndələrini də oxudu ki, o saat ayrılacaq. Şirvan Məktəbi qədimdir. Qarabağ indi hamı başqa cür deyir ki...
Biz əksinə bilirdik. Siz deyirsiniz, Şirvan qədimdir.
Qarabağda 19-cu əsrin ortalarında başlayıblar Muğamata keçməyə. Uçaqacan xanəndə olmayıb, orada aşıqlar olur. Çünki xanlıq dövründəki İbrahim xan, Pənahəli xan, onların əsli İrandan gəlmədi. İrandan xanəndələr, zatlar gətdilər sarayda oxumağa. Muğam sənəti saray sənətidir, xalq sənəti deyil. Xalqın içinə çıxan kimi muğamat öz mahiyyətini itirir. Biraz xalq ona maraq göstərir, sonra o maraq soyuyur. Belədir. Ancaq Şirvanda qədimdir. Çünki Şirvanda şahlıq olub, bu saraylarda olub sənət. İndi misal üçün Məhəmməd Əbubək İbn Əbubəkir Şirvanı, belə deyir. deyilir də. Əbu Bəkir oğlu Şirvanın musiqi əsəri var. Mən ona Fransada Mark Lüput var, onun evində rast gəldim. Musiqi İxvanus Səfa. Sonra bir musiqi alimi olub, ya kim Şirvani, yadımdan çıxdı. 15-ci əsrə aiddir. Onu internetdə adını tapdım. Sonra Rizayəddin Şirvani, belə alimlər olub musiqi.
Yəni qədim alimlər
olub. Sonra qədim xan Şirvanşahların sarayında oxuyan xanəndələr olub. Hacı Yunus, nə bilim kimlər. Çox qədimliyə gedir. Yəni Binövrə Şirvanda olub. Son zamanlar ki bizim Mirzə Məhəmməd Həsən Val yazısına getmədi. Bizim xanəndələrin boynuna inad düşdü. Mirzə Məhəmməd Həsən yazılmayıb bizə yazır. Bir Mirzə Zülfüqar vardı, mən onu görmüşdüm. Mirzə Məhəmməd Həsənin tələbəsi idi. Burada 78 yaşında qoca. Burada bir müsabiqədə zurnanın müşayiəti ilə qaraylı oxumuşdu. Rəhmətli Səid Rüstəmov ona pul mükafatı vermişdi. Qramota. Bir də ki kağız verib ki get səsül lentə yazdır. Nə lentə getmədi, nə qramotanı almadı deyirlər. Pul aldı qoydu.
Bu Şirvanlılar niyə belədilər, hə? Amma pul aldı.
Yazdırmadı səsini
lentə. Pul aldı. Təəssüf, çox təəssüf.
Bizimkilər getməyib. Çox böyük sənətkarlar olub. Mirzə Məhəmməd Həsənin şagirdləri olub. Bir dənə olan içində Davud Səfiyarov olub. O biraz gözdən salmaqdan ötü, Allah rəhmət eləsin, Firidun Şunski onu erməni kimi qələmə verdi. O erməni deyil, anası erməni idi. Erməni dilini deriz bilmirdi, deyir o. O vala yazdırıb səsini. Bir də Mirzə Güllər. Mirzə Güllərdən bir dənə mahnı qalıb, qısa mahnı.
Hı, bilirəm.
Radioda hərdən səsləndirirlər onu.
Bizdə var.
Səfiyarovun ovalların götürüb adını qoydular ki, erməlidir.
Yeri dam üstə yer oxuyur.
Mirzə Güllər. O Mirzə Məhəmmədə sənin təsnifidir.
Onun təsnifidir. Verilişimi sona yetir.
Çox güzel.
Sizdən bir şey rica eləyərdik. Bir ağız oxuyarız, bununla da verilişimizi bitirək.
Camiləlin dürtəm adəm, köylü mədhuş eyləyən. Camiləlin dürtəm adəm, köylü mədhuş eyləyən. Qana, qana, qanını bir dillərin nuş eyləyən. Eylə bir camın İraqlarda ləbaləb ərz edib. Eylə bir camın İraqlardan ləbaləb ərz edib. Şovq ilə cani ülul əlbabı bir huş eyliyən. Ay əman ey kaseyi sər hicr ilə peymaneyi xak oldu gəl. Kaseyi sər hicr ilə peymaneyi xak oldu gəl. Hey bizimlə əhd-i peymanın fəramuş eyləyən. Ay, aman, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
Eşq olsun sizə, eşq olsun. Təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun.
Dönə-dönə, sağ olun.
Sağ olun.
Olmalı yatdım xarala, qaldı sarala, sarala.
Bu iz bitdi. İzin qonağı Şirvan Muğam Məktəbinin öndə gedən isimlərindən Ağakərim Nafiz oldu. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Atirmə köynək, sarı çəpkən, gəlin haram yalsayır. Özü göçək, sözü göçək, haram aralsa. Şahın balındayır, üzüm əskəri balın dalındayır. Əsas əskəri süb açılınca, gələrəm yanvan. Hörsələ qalmaz, dəxiliz yanvan. Süb açılınca, gələrəm yanvan.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։